Vítajte pri počúvaní posledných tohto ročných februárových správ. Pri mikrofóne je Lucia Černáková. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ukončil cenové konanie o vode podľa novej vyhlášky. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017. Cena vody je jednozložková a vracia sa na úroveň roka 2016. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igas. Ešte v piatok úrad informoval, že ukončuje aj vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky o elektroenergetike. Cenové rozhodnutia v tejto oblasti sú rovnako účinné od 1. januára 2017. Podľa hovorcu Igaza, v prípade vyúčtovacích faktúr, ktoré obsahujú aj január, prípadne február, by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, respektíve dobropisovať rozdiel v cene. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a jeho bývalý predseda Jozef Holínčík čelili od začiatku roka vlne kritiky politikov aj médií. Dôvodom bola zmena cien energií na tento rok, ktorá pre vyššie fixné poplatky v mnohých prípadoch spôsobila výrazné zvýšenie faktúr pre odberateľov. Holínčík zo svojej funkcie odstúpil 8. februára. Dopad opatrení ozdravného plánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne nie je rovnomerný. Asociácia súkromných lekárov nikde nenašla objektívne zdôvodnenie návrhov ozdravného plánu, respektíve na základe čoho konkrétne návrhy vznikli. Ozdravný plán Všeobecnej zdravotnej poisťovne preto vnímajú ako snahu o úplné prenesenie poistného rizika na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a následne na občanov. Upozornil na to v otvorenom liste premiérovi Robertovi Ficovi prezident asociácie Marián Šót. Podľa názoru súkromných lekárov nebola vykonaná žiadna analýza, aké dôsledky bude mať navrhované zníženie úhrad v rozsahu na dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre poistencov. Podľa neho by sa ťarcha kritickej situácie mala rozložiť rovnomerne na všetkých hráčov poistného trhu. Navrhované zmeny sú podľa neho v priamom rozpore so samotným programovým vyhlásením vlády, a to najmä so zámerom znížiť čakacie časy. Podľa informácií vyplývajúcich z predbežnej účtovnej závierky za rok 2016 bude očakávaná strata poisťovne vo výške približne 200 miliónov eur. Ozdravný plán poisťovne odsúhlasil koncom decembra minulého roka Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V súčasnosti sa ním zaoberá Ministerstvo zdravotníctva. Informácie o obmedzovaní zdravotnej starostlivosti zo strany Všeobecnej zdravotnej poisťovne označil šéf vládneho kabinetu za možnú hru súkromných zdravotných poisťovní, ako získať klientov tej štátnej. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker neodobrí žiadny návrh, ktorý by viedol k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti. Vyhlásil to dnes po stretnutí s premiérom Robertom Ficom na úrade vlády. Podľa ministra úspory na pacientovi robiť nemožno. Cieľom má byť redistribúcia zdrojov tam, kde to má význam. Debatu o najnovších návrhoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne o zmenách podmienok predpisovania niektorých liekov označil za dezinformácie. Ako upozornil denník SME, štátna zdravotná poisťovňa navrhla v rámci ozdravných opatrení pre svoju rekordnú stratu zmeniť preplácanie liečby pre ľudí s ochoreniami zraku. Okrem toho navrhla aj ďalšie zmeny v úhradách liečby hepatitídy typu C. Podpredseda hnutia SME Rodina Milan Krajniak chce zakázať stavbu mešít novelou stavebného zákona. Chce zmeniť súčasnú legislatívu tak, že by sa v nej zadefinovala náboženská stavba. Tá by mala byť v zákone určená ako stavba určená na praktizovanie náboženskej viery a organizovanie hromadných kultúrnych a náboženských podujatí a bohoslúžieb. Stavebný úrad by podľa návrhu musel požiadať Ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko, ak ide o cirkev, ktorá nie je na Slovensku registrovaná. Zároveň chce Krajniak novelizovať zákon o slobode náboženskej viery tak, aby si Ministerstvo kultúry muselo pred registráciou cirkvi vyžiadať stanovisko od SIS, ktorá preskúma možné bezpečnostné riziko. Ministerstvo by podľa návrhu najskôr malo zaregistrovať novú cirkev na 5 rokov. Po ich uplynutí opätovne preskúma činnosť cirkvi. Ak splní cirkev všetky podmienky, registráciu predĺži ministerstvo na dobu neurčitú. Politik upozorňuje, že mešity slúžia v zahraničí ako náborové centrá pre radikálny islam. S jeho návrhom nesúhlasí poslanec Smeru SD Miroslav Číš, keďže podľa jeho informácií nikto žiadne mešity na Slovensku nestavia a v tejto podobe slúži návrh len na upútanie mediálnej pozornosti. Podpredseda ľudovej strany Naše Slovensko Milan Uhrík sa vyjadril, že ak to bude dobrý návrh zákona, jeho spolustraníci ho podporia. Šéf liberálov Richard Sulík vidí v návrhu zákona pozitíva i negatíva a chce s kolegami na danú tému diskutovať. Imigráciu treba aktívne podporovať. Myslí si to bývalý minister financií a súčasný poradca ukrajinského režimu Ivan Mikloš. Imigráciu treba podľa neho vnímať aj v súvislosti s demografickým vývojom, ktorý je v Európe aj na Slovensku nepriaznivý. Ivanovi Miklošovi sa nepáči viacero vyjadrení Richarda Sulíka, napríklad odmietanie pracovníkov z východnej Európy a Balkánu. Mikloš poukazuje na reakcie viacerých odborníkov, podľa ktorých, ak by platila Sulíková logika, tak USA by museli byť veľmi chudobnou krajinou. Utečenci sú nielen útočníkmi, ale veľmi často aj obeťami násilných útokov. V Nemecku došlo počas minulého roka každý deň až k 10 útokom na utečencov. Z údajov nemeckej vlády vyplynulo, že z vyše 3500 útokov na utečencov, vyše 2500 bolo na individuálnych žiadateľov o azyl. Takmer 1000 útokov bolo na utečenecké ubytovne a byty utečencov. Pri útokoch sa zranilo 560 ľudí, z nich 43 boli deti. Rakúsko zvýši tresty pre osoby, ktoré odmietajú odísť z krajiny aj potom, ako im úrady zamietli žiadosť o azyl. Rozhodla o tom rakúska vláda. Minister obrany Hans-Peter Doskozil to opísal ako odkaz pašerákom ľudí. Osoby, ktoré v Rakúsku ostanú aj po odmietnutí na úradoch, prídu o svoje mesačné dávky. Centristická vláda tiež plánuje zaviesť pokuty vo výške 5000 až 15000 eur. Migrantom, ktorí ostanú v Rakúsku napriek tomu, hrozí zatknutie a následná deportácia do vlasti. Prípustná dĺžka pobytu vo väzbe je 10 až 18 mesiacov. Štatistiky miestneho rezortu vnútra uvádzajú, že v krajine sa po zamietnutí žiadosti o azyl zdržiava okolo 4000 osôb. Polovica z nich ostáva v Rakúsku zo zdravotných dôvodov alebo ide o mladistvých. Rakúska vláda už dlhodobejšie sprísňuje pravidlá pre migrantov. Kabinet nedávno zrušil prídavky pre deti, ktoré žijú vo vlasti. Výnimkou sú migranti zo štátov Európskej únie v rámci programu na vytváranie pracovných miest. Všetci utečenci sa tiež musia povinne učiť po nemecky. Nemecká polícia vykonala razie v súvislosti s berlínskym teroristickým útokom. Na akcii sa zúčastnilo 4600 policajtov, prehľadali 24 samostatných nehnuteľností. Išlo o viacero bytov, priestory dvoch spoločností, ako aj 6 väzenských ciel v dvoch zariadeniach na výkon trestu. Združenie Fusilet minulý týždeň ukončilo prevádzku svojej mešity, respektíve modlitebne, situovanej v bytovej jednotke. Podľa vyšetrovateľov bola táto modlitebňa miestom, kde sa stretávali extrémisti a vyberali peňažné príspevky na podporu teroristických útokov v Sýrii. Berlínske úrady zvažovali zákaz združenia Fusilet už od roku 2015. Terorista Anis Amri navštívil danú modlitebnu mnoho ráz vrátane 19. decembra 2016, keď vykonal teroristický útok v Berlíne, pri ktorom sa zmocnil poľského kamiónu a následne ním zámerne vrazil do davu ľudí. Po útoku sa Amri niekoľko dní pohyboval po západnej Európe, až kým ho 23. decembra v talianskom Miláne pri rutinnej kontrole nezastrelila polícia. 24-ročný Tunisán používal celkovo 14 rôznych identít. Za propagáciu terorizmu a podnecovanie k nenávisti vzali v Turecku do vyšetrovacej väzby spravodajcu nemeckého denníka Die Welt. Rozhodol o tom súd v Istanbule. Ako informoval nemecký denník na svojej stránke, o prípade Denisa Jucela bola informovaná aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá v reakcii uviedla, že správa o uvalení väzby na novinára je sklamaním. Rozhodnutie súdu označila za prehnane tvrdé, pretože novinár sa sám vydal do rúk spravodlivosti a plne spolupracoval s vyšetrovateľmi. Polícia po ňom začala pátrať v súvislosti s článkami o počítačových útokoch, ktorých výsledkom bol únik e-mailov tureckého ministra energetiky Berata Albayraka, zaťa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Obsah Albayrakových e-mailov bol zverejnený vlani v septembri. Odhalil sa vďaka ním politický tlak, ktorý turecká vláda vyvíja na turecké médiá, ako aj stratégie využívané na manipulovanie verejnej mienky na sociálnych sieťach. Podľa Die Welt je Yücel obvinený z členstva v teroristickej organizácii, zneužívania údajov a teroristickej propagandy. Novinárovi advokáti sa proti verdiktu súdu mienia odvolať. Na stranu zadržiavaného novinára sa postavilo 170 poslancov nemeckého parlamentu, ktorí otvoreným listom žiadajú Yücelovo oslobodenie. Vzťahy medzi Berlínom a Ankarou sa v posledných mesiacoch zhoršili, čo súvisí najmä s kritikou represií, ku ktorým turecká vláda pristúpila v dôsledku neúspešného pokusu o vojenský prevrat z júla minulého roku. Turecké úrady v uplynulých mesiacoch uväznili alebo vyhostili viacero zahraničných novinárov, napríklad Roba Nordlanda z denníka New York Times, Diona Nissenbauma, píšuceho pre Wall Street Journal, či Oliviera Bertranda, ktorý v Taliansku písal pre spravodajský portál Les Jours. Od júlového pokusu o prevrat bez rozhodnutia súdu turecké úrady zadržali a vzali do väzby viac ako 100 novinárov. Zakázali činnosť 170 médiám a anulovali 775 novinárskych akreditácií. Yücel je prvým perzekovaným novinárom z Nemecka. V tejto súvislosti si tureckého veľvyslanca v Berlíne pozval na rozhovor nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel. Bezpečnostná rada OSN bude dnes hlasovať o uvalení sankcií na sýrsku vládu za chemické zbrane. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharová tvrdí, že cieľom rezolúcie je zmarenie šance na obrat k mierovému politickému urovnaniu, ktoré sa objavilo najmä vďaka úsiliu Ruska. Francúzsko pripravilo návrh rezolúcie v spolupráci s USA a Britániou potom, ako rad vyšetrovaní dospel k záveru, že sýrska vláda použila chemické zbrane. Rusko v uplynulých týždňoch jasne povedalo, že bude takúto rezolúciu vetovať. Moskva, ktorá je spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, vetovala už 6 podobných rezolúcií od začiatku sýrskeho konfliktu. Srbsko nikdy neuzná nezávislosť Kosova. Na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku to vyhlásil srbský prezident Tomislav Nikolič. Súčasne vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby uplatnilo svoj vplyv na podľa neho dočasné inštitúcie v Prištine s cieľom dosiahnuť vytvorenie spoločenstva srbských obcí v Kosove. To predpokladá dohoda podpísaná v Bruseli pred takmer 4 rokmi. Hospodárska kríza a nedostatok finančnej podpory z Moskvy nútia Bielorusko priorientovať sa na Európu. Na druhej strane Európska únia oceňuje minské odmietnutie anexie Krymu. Píše to Süddeutsche Zeitung. Minulý týždeň vyše 2000 ľudí usporiadalo protestné zhromaždenie v Minsku a Homeli proti vedeniu Bieloruska a prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi v súvislosti s nepopulárnou vyhláškou o prevencii sociálnej závislosti. Kto odpracoval najmenej 183 dní v roku, musí zaplatiť daň $225. V čase hospodárskej krízy je to pre Bielorusov ďalšia záťaž. Vek odchodu do dôchodku sa zvýšil, sociálne dávky sú prísne kontrolované. Ďalším problémom je doposiaľ existujúce plánované hospodárstvo. Minsk preto hľadá alternatívu k Moskve a opatrne smeruje k Európe, čo podľa nemeckej tlače využíva Európska únia. V Berlíne s úľavou konštatujú, že v bieloruských väzniciach už nesedia politickí väzni. Minsk chce do konca roka vstúpiť do Svetovej obchodnej organizácie. Tento štýl udržiavania stability je podľa nemeckých novinárov prínosom pre mladšiu generáciu. Minsk už poslal do Berlína mladého veľvyslanca. Súčasne Bielorusko potrebuje nemecké investície, výsady obchodu či výmeny študentov. Čína úspešne vyskúšala svoj najväčší dron novej generácie. Je to viacúčelové útočné prieskumné bezpilotné lietadlo novej generácie, označované ako Ilun 2, tiež Pterodactylus 2. Ako oznámila hongkongská televízia, dron má rozpätie krídel 20 metrov, dĺžku 11 metrov, prvý let absolvoval včera na severozápade krajiny a vo vzduchu bol asi hodinu. Podľa hlavného konštruktéra projektu Li Yiduna sa Čína stala druhou krajinou po USA, ktorá je schopná rozvíjať tento typ bezpilotných lietadiel. Dron je porovnateľný s americkým MQ-9 Reaper. Môže byť vybavený zbraňami na úchytoch pod krídlami. Je schopný vzlietnúť do výšky 9000 metrov a zostať vo vzduchu bez doplnenia paliva 20 hodín s maximálnou rýchlosťou 370 km za hodinu. Jeho vzletová hmotnosť je vyše 4 tón. Uvádza sa, že zahraniční kupci prejavili vážny záujem ešte pred začiatkom jeho testovania. Odborníci očakávajú, že bude lacnejší ako konkurenčné projekty zo západu. Toľko správy z posledného februárového dňa. Čerpali sme zo serverov Hlavné správy, Konzervatívny výber, Britské listy, Parlamentné listy, První správy, Denník N a Teraz.sk. Do počutia v marci.